Dağbaş və Mehribona xidunumi xusamıza olun, salam arz qalama şuma. Və şəhid Musim Fəxrizadə bana nomardi və terrori beynəlxalq səviyyədə və reaksiyanın davumuşdu. Və şəhid Musim Fəxrizadə terrori reaksiyanın davumada İruni İslami Şura Məclisi rəisi bu tehruni və İruni ım müdafiə sahədə və yan atmi barizə alimi terrori amilon paydukarda və bacaz rusna ibarədə və təqib kardı həqi təkid işkardı. İruni, Suriya, Pakistan, Tacikistan yan Fransa'da ba safaratxana on cua formada çi İruni ım atmi alimi terör kardayı masalaş ba belakhaq norma on oşka formada zid ve agilay devlete terörizmi bariza cinayetkarana formaş hisopşon kardı. İruni, Milli Emniyet Ali Şura, Sarkatib Ali Şamkhani zina da ım habisana teröriste hareketi mahkum kardayı voce. Deşmin viz süre ki bu şahit Fakhrizade terör kardayı ro hareket kardı be. Livani Müslümanın ulama teşkilatı ve hemçinin çi Livani خارجی وزارتخانه دشنبرجی دگلای مساجی واسطه چه ایرانی مدافع ساده و آتومی عالم دکتر محسن فخرزاده شهادتش و اسلامی انقلابی یولا رهبر و با ایران اسلام رسپولکا یولا رسمی شخصان تسلیت شده. همچنین چه چینی خارجی وزارتخانه سخانواتی اشتا خبا کنفرانس ده چه ایرانی آتومی یولا عالمی ترور کارده کش محکومش کرده. کویت یان افغانستانی خارجی کن وزیری د ایرانی خارجی کن وزیری تلفن دیالوگ دا چه ایرانی ام آتومی یولا عالمی ترورشون محکومشون کرده. غربی آسیا کنادا مالزی ایمینه وزیری مخصوصا نماینده و چه مالزی اسلامی تشکیلاتی شورا رئیسی هم چه شهید فخرزاده بنا نومردی با تروری حادثه شون چه ایرانی ملتی چه اسرائیلی دولتی تروریزمی مقابله دا با مقاومتی تکیم زمان بی زمینش حساب کرده. همچنین نخچوان مختار رسپولکا مسئول شخصون دگلای مساجی واسطه ایرانستان رسپولکا آتومی عالم شهید فخرزاده ترورشون محکومشون کرده و با ایرانی ملت و مسئول شخصون شتا همدردتیشون ابروز کرده. بنگلادش شد همچنین مختلف مرکزون چه ایرانستان رسپولکا مدافع وزارتخانه اینواسی و تحقیقاتی تشکیلاتی رئیس شاید موسیم فخرزاده ترورشو محکومشو کرده. همچنین چه طالبانی قطر ادب سیاسی افسی چه ایرانستان رسپولکا مشرا آتومی عالم شاید فخرزاده ترورشون تسلیت شده. توجه روجو نده چه سینوس رژیمی امنیتی اکسپرتی اعترافش کرده موساد جاسوسی تشکیلات دگلای با پلانی اساس با عملیتی واسطه ایرانی آتومی عالم شاید موسیم فخرزاده تروری کش باورا رسنه.